Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នកស្តាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 23 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOAសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយផ្នែកចូលដល់ថ្ងៃទី2នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
រលកយក្ស tsunami នៅកោះ Java និងស៊ូម៉ាត្រាសម្លាប់មនុស្ស168នាក់និងរបួសរាប់រយនាក់
គណៈបកនយោបាយមួយដែលមានតំណែងទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងនៅតំបន់មូលដ្ឋានរបស់លោកថាក់ស៊ីន
បេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលាឈប់ដើម្បីតវ៉ានិងលោកត្រាំដកទ័ពពីប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានបន្តរស់នៅទាំងលំបាកក្បែរតំបន់លិចទឹកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី7ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថ្មីដល់វិស័យបោះពុម្ពអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកអាននៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសេងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អរគុណលក្ខិណាការបិទមួយផ្នែកនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះវិធានការនេះបានប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលប្រហែល 25% ដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ប្រហែល800,000នាក់នឹងបន្តធ្វើការដោយគ្មានប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលពួកគេនឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលពួកគេធ្វើការនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះនៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលបើកឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់បញ្ចប់ទៅទើបសភានិងលោកប្រធាននៃតំណាងដូណាល់ត្រាំនឹងរកដំណោះស្រាយចំពោះភាពជាប់គាំងនេះដោយសារតែថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមិនទាន់មានគម្រោងជួបពិភាក្សាគ្នាម្ដងទៀតនោះទេរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកនេះគឺដោយសារមានការមិនឯកភាពគ្នាចំពោះរឿងថវិកាសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់លោកត្រាំលោកត្រាំចង់ឲ្យសភាផ្ដល់ថវិកាចំនួន $5,700,000សម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូងនៃថវិកាសរុបចំនួន $200,000ដែលលោកត្រូវការសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននៅភាគខាងត្បូងជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកប៉ុន្តែករណីនេះគឺផ្ទុយពីការសន្យារបស់លោកនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកជាអ្នកចំណាយលើការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននេះសភាបានបដិសេធសំណើរបស់លោកត្រាំសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដែលលោកត្រាំអះអាងថាដើម្បីរារាំងអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប
់
រលកយក្ស tsunami បានកើតមានឡើងនៅតាមឆ្នេរតាមបណ្ដោយប្រជុំកោះសុនដាកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដល់168នាក់នឹងមានមនុស្សជាង700នាក់រងរបួសនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរបស់ទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអង្គការកាកបាទក្រហមឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយបន្ថែមនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងថែមទៀតក្នុងរយៈពេលនៃការវិដំឡៃថ្មីថ្មីចំនួនមនុស្សស្លាប់មាននៅតំបន់ចំនួន3គឺនៅតំបន់ឡាំពុងខាងត្បូងនៃកោះស៊ូម៉ាត្រានិងតំបន់សេរ៉ាងនិងប៉ានដេដឡាងនៃកោះ Java ដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចរដ្ឋធានី Jakarta ដែលនៅតាមបណ្ដោយប្រជុំកោះ Sunda នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Su Topo Puvo Nugroho អ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារជាតិបញ្ជាគ្រោះមហន្តរាយទីភ្នាក់ងារនេះបន្ថែមថាផ្ទះរាប់រយខ្នងសន្តាគារចំនួន9និងទូកជាង350គ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញហើយក៏មានរថយន្តនិងយានយន្តដទៃទៀតរាប់សិបគ្រឿងបានខូចខាតទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមអាកាសធាតុនិងភូមិសាស្ត្ររាយការណ៍ថាបន្ទុះមួយបានកើតមានឡើងនៅភ្នំភ្លើងក្រាកាតូនៅម៉ោង9ល្ងាចហើយរលកយក្ស tsunami បានកើតមានឡើងនៅម៉ោង9កន្លះទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមអាកាសធាតុនិងភូមិសាស្ត្របានបន្ថែមថាមូលហេតុនៃរលកយក្សស៊ូណាមីគឺដោយសារការកើតឡើងរួមគ្នានៃការបាក់ដីនៅបាតសមុទ្រក្រោយពីបន្ទុះភ្នំភ្លើងអាណាក់ក្រាកាតោនិងរលកសមុទ្របង្កឡើងដោយថ្ងៃពេញបរមីប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាពួកគេមិនអាចបញ្ជាក់ថារលកយក្សនេះកើតឡើងដោយសារបន្ទុះភ្នំភ្លើងក្រាកាតោនោះទេដោយសារភ្នំភ្លើងនេះបានផ្ទុះកាលពីខែមិថុនាហើយមានកម្លាំងខ្លាំងជាងនេះផងប៉ុន្តែមិនមានរលកយក្សស៊ូណាមីនោះទេ
គណៈបកនយោបាយមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានលើកឡើងពីស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះស្របពេលដែលមេដឹកនាំគណៈបកនានាព្យាយាមទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិចូលមកដល់នៅខែកុម្ភៈខាងមុខនៅក្នុងខែនេះរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានដកបំរាមហាមឃាត់ការធ្វើយុទ្ធនាការនយោបាយចេញដែលបំរាមនេះត្រូវបានដាក់តាំងពីឆ្នាំ2014មកនៅពេលដែលពួកយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់គណៈបកផាឡាំងប្រជារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាបានចោះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តឈៀងម៉ៃភាគខាងជើងប្រទេសដើម្បីបង្ហាញឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនតំបន់ជនបទនៅភាគខាងជើងប្រទេសថៃគឺជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងជាយូរមកហើយរបស់អ្នកស្រីយីងឡាក់និងលោកថាក់ស៊ីនដោយថ្លែងនៅឯកីឡាឋានខេត្តមន្ត្រីគណៈបកប៉ាឡាងប្រាចារ័តដែលបានបង្កើតឡើងដោយសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកនេះគឺជាជំរើសថ្មីដើម្បីផ្សះផ្សាការបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃគណៈបកប៉ាឡាងប្រាចារ័តនេះនឹងចូលរួមប្រកួតជាមួយនឹងគណៈបកប្រជែងមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានទាំងអតីតគណៈបកភឿថៃរបស់អ្នកស្រីយីងឡាក់និងគណៈបកអនាគតឈ្មោះទៅមុខដែលជាគណៈបកទើបតែបង្កើតថ្មីផងដែរ
លោក Brad McKirk បេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ក្រុមសម្បត្តិពិតពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានលាឈប់ពីការងារដើម្បីតវ៉ានឹងការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីការប្រកាសនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយក្រសួងការបរទេសដែលបានបញ្ជាក់ថាការលាឈប់របស់លោក McGurk នឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូនៅក្នុងសាររបស់លោកដែលបានផ្ញើដល់បុគ្គលិកហើយត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មើលឃើញគឺលោក McGurk បានសរសេរថាការសម្រេចចិត្តនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីគឺជាការតក់ស្លុតមួយនិងជាការបញ្ច្រាស់គោលនយោបាយទាំងស្រុងការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងភ័ន្តភាំងនិងធ្វើឲ្យគូប្រយុទ្ធរបស់យើងដៃគូប្រយុទ្ធរបស់យើងងឿងឆ្ងល់និងភ័ន្តភាំងដោយសារគ្មានផែនការត្រៀមទុកជាមុនឬគិតដល់ផលវិបាកដែលនឹងកើតមានឡើងតាមទម្លាប់គឺលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លើយតបនឹងការលាឈប់នេះតាមសារក្នុង Twitter ថាលោក Brad McKirk ជាមនុស្សដែលខ្ញុំមិនស្គាល់ពីមុនមកទេលោកត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាតែងតាំងក្នុងឆ្នាំ2015លោកគ្រងនឹងចាក់ចែងនៅក្នុងខែកុម្ភៈប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែលាឈប់មុនពេលកំណត់ប៉ុណ្ណោះតើគាត់ជាមនុស្សនៅឋានៈខ្ពស់ទេក្រុមព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយធ្វើដូចជាព្រឹត្តិការណ៍នេះធំធេងណាស់អញ្ចឹងលោក McGurk និងលោក Jam Mattis គឺជាមន្ត្រីផ្នែកសន្តិសុខដែលលាឈប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះការចាក់ចែងរបស់លោក McGurk និងលោក Mattis កើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានប្រកាសនៅសប្តាហ៍នេះថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានកំទេចអស់ហើយនិងថាទីហានចំនួន 2,000 នាក់នឹងត្រូវវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញការលាឈប់របស់បេសកជនរូបនេះមិនមែនកើតមានឡើងដោយការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងស្រុងនោះទេដោយសារកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបាននិយាយថាវិជាការខ្ជិះខ្ជាដែលនិយាយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធត្រូវបានកំទេចទាំងស្រុងហើយវាជារឿងមិនឆ្លាតវៃដែលត្រូវដកកងទ័ពចេញ
ការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានភាពខ្លាំងក្លាដដែលប៉ុន្តែការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានបន្ថែមការគំរាមកំហែងមួយទៀតដល់ហានិភ័យដែលកំពុងតែកើនឡើងមួយចំនួនចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការធ្លាក់ចុះទីផ្សារភាគហ៊ុន ការកើនឡើងនៅភាពចលាចលនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុនសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននិងដំណើរវិវត្តយឺតៗនៅលើសកលលោកគឺជាហានិភ័យចំពោះសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Gregory Deco សិទ្ធិវិទូអាមេរិកចម្បងនៃក្រុមហ៊ុន Oxford Economics បាននិយាយថាលោកគិតថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរីកចម្រើនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកគឺនៅតែខ្លាំងក្លាដដែលហើយការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងនៅតែបន្តប៉ុន្តែលោកបានរំលឹកថាការធ្លាក់ចុះទីផ្សារភាគហ៊ុនបានបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនការបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយផ្នែកទំនងជាមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងប៉ុន្មានទេដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលចំនួន 75% នៅតែមានថវិកាចំណាយដដែល
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានបន្តរស់នៅទាំងលំបាកក្បែរតំបន់លិចទឹកសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងគំរាមកំហែងដល់ជីវិតជនចំណាកស្រុកនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសបូស្នានិងប្រទេសក្រូអាតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសត្វឆ្កែដែលបំពាក់កាមេរ៉ាជួយពិនិត្យទីតាំងបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជួបសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍សិភើកម្ពុជាលើកទី7ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថ្មីដល់វិស័យបោះពុម្ពអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកអាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការហាត់ប្រាណរបស់បុរសគឺជាកត្តារួមចំណែកដល់សុខភាពកូនកូនរបស់ពួកគេលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងតែមានទំហំថាមពល400មេហ្គាវ៉ាត់កំពុងដំណើរការតំបន់មួយចំនួនរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចបានលិចលង់ដោយសារតែទឹកទំនប់នេះរហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបគ្រួសារដែលបដិសេធមិនទទួលសំណងពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រមហ៊ុនបន្តរស់នៅលើទីទួលមានសុវត្ថិភាពនៅក្បែរតំបន់លិចទឹកនោះពួកគេអះអាងថាពួកគេរស់ទាំងលំបាកដោយសារតែមិនមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវលោកសុនារិននៃ VOA រីកាពីខេត្តស្ទឹងត្រែងដូចតទៅ
លោកហ្វុតខឿនជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ស្រែកស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពុងបើកទូកម៉ាស៊ីនរបស់លោកមើលភូមិជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ស្រែក1និងស្រែក2ដែលបានលិចទឹកដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ផ្ទះវត្តអារាមសាលារៀនទីសក្ការៈដូនតាដើមឈើនិងរុក្ខជាតិរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានលិចលង់នៅសល់តែដំបូលនិងចុងឈើតិចៗតែប៉ុណ្ណោះលោកហ្វុតខឿនអាយុ39ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបគ្រួសារទៀតដែលបានបដិសេធមិនទទួលសំណងពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រមហ៊ុនបច្ចុប្បន្ននេះលោកបន្តរស់នៅទីទួលសវត្ថិភាពនៅក្បែរតំបន់លិចទឹកនោះកំពុងបើកទូកម៉ាស៊ីនលោកហ្វុតខឿនជាជនជាតិដើមភាគតិចក្រឹងបានចង្អុលបង្ហាញសាលាមួយដែលកូនរបស់លោកនិងក្មេងផ្សេងៗទៀតធ្លាប់បានរៀនសូត្រលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងបារម្ភអំពីការសិក្សារបស់ក្មេងៗនៅទីនោះខណៈពួកគេបានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធររៀបចំទីទួលដែលពួកគេកំពុងរស់នៅឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាភូមិត្រឹមត្រូវ
បាទសោកស្ដាយណាស់ដែលកូនមិនបានរៀនហើយគាត់ទៅនៅលើទីទួលសុវត្ថិភាពហើយសាលាហ្នឹងលិចទឹកទៀតហើយកូនមិនបានរៀនតាំងពីឆ្នាំ2014ម្ល៉េះហើយមួយទៀតគឺគេមិនអោយបង្រៀនដោយសារតែអ្នកទៅតឹងជាមួយគម្រោងរៀនរដ្ឋឲ្យបាន
ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានទំហំថាមពល400មេហ្គាវ៉ាត់និងត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនទំនប់នេះត្រូវបានចូលហ៊ុនអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន3ក្នុងនោះមានភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនចិនខ្មែរនិងវៀតណាមក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះសរុបចំនួន846គ្រួសារភាគច្រើនពួកគេបានសម្រេចទទួលសំណងរួចហើយគឺការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅកន្លែងដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនការផ្ដល់ជាផ្ទះដីភូមិនិងថវិកាមួយចំនួននៅតំបន់ស្រែក1និង2ដែលកំពុងលិចទឹកនេះជាសហគមន៍របស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលពួកគេបានរស់នៅយូរលង់មកហើយជនជាតិដើមភាគតិច មានជំនឿលើភ្នោដូនតារបស់ពួកគេដែលពួកគេថាបានលិចលង់នៅបាតទឹកទៅហើយ
ភូមិចាស់របស់ខ្ញុំមិនចង់ឃ្លាតឆ្ងាយហើយទី1ទី2គឺខ្ញុំ
លោកខឿនអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋជាង60គ្រួសារទៀតនៅតំបន់ស្រែកោនៅបន្តទាមទារសំណងឲ្យបានប្រសើរជាងនេះគឺការផ្ដល់ជាថវិកាសម្រាប់ផ្ទះដីភូមិដីចំការដីស្រែនិងផលដំណាំដែលបានដេកលង
សុំតិគ្រូទេសាលាមានហើយខ្ញុំសុំតិគ្រូគាត់ដើម្បីអនុមោទ
នាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីណាត់សូតាអាយុ65ឆ្នាំក៏បានបដិសេធទទួលសំណងផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅទីទួលក្បែរទឹកហើយប្រកបការរស់នៅទីនោះដោយរងចាំដំណោះស្រាយអ្វីដែលអ្នកស្រីបារម្ភជាងគេគឺតំបន់ទីទួលនោះមិនទាន់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាភូមិត្រឹមត្រូវនិងជាពិសេសក្មេងៗមិនបានចូលរៀនអ្នកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាទីតាំងលំនៅថ្មីដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកសម្រាប់ការរស់នៅ
ខ្លាចបាត់បង់ដូនតានិងខ្លាចបាត់បង់អត្តសញ្ញាណទៅពីជីដូនជីតាខ្ញុំមកហើយម្យ៉ាងកលែងក្រៈបូជាពួកខ្ញុំដូនតាពួកខ្ញុំគឺនៅនេះទាំងអស់គ្រាប់នៅមាត់ទន្លេទៅពីជីដូនជីតាខ្ញុំមាត់ទន្លេស្រួលពីព្រោះពួកខ្ញុំជាស្ត្រីក៏ត្រូវរកសន្ទូចបានជាប្រុសក៏ត្រូវបាត់ដែរប៉ុន្តែនៅជើងទឹកអញ្ចឹងវាស្រួលរកម្ហូបអាហារហើយនឹងថែមទាំងដំណាំដាំដុះយើងដាំហូបខ្លួនឯងក៏បានចុះទៅនៅភូមិថ្មីវាឆ្ងាយពីទន្លេហើយទឹកយើងក៏ទិញយកស្អីមកដាំមកស្រោចប្រឡេះហូបគឺអត់មាន
អ្នកស្រីណាត់សូតាមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអ្នកស្រីមិនមានបំណងប្រឆាំងនឹងគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេតែអ្នកស្រីចង់បានសំណងសមរម្យជាងនេះ
អត់មានអីថ្នាក់ថ្នាក់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលឬក៏ខាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទាំងអស់ថ្នាក់ថ្នាក់ទេអត់ថ្នាក់ថ្នាក់គាត់ទាំងអស់ខ្ញុំពេញចិត្តដែរគាត់ធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះអាប់ការពីប្រទេសជាតិរបស់យើងខ្ញុំអត់ចំទាស់មួយគាត់ទៀតតែស្គៀបខ្ញុំនៅនេះសូមតែដីធ្វើស្រែនឹងធ្វើចំការហើយនឹងផ្ទះលំនៅឋាន
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនឹងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលលោក Victor Zonia មានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋជាង40គ្រួសារបានបដិសេធមិនទទួលយកសំណងតែរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យពួកគេទទួលយកសំណងទាំងនោះ
ខ្ញុំសំយើងមិនដឹងថាជំនយោបាយសំមិនទាន់លេចសិស្សម្នាក់មួយបានសំអីយើងអត់ដឹងទេគាត់សំខាន់ថាតើគាត់ជាភាគតិចជាភាគច្រើនក្នុងចំណោម800ជាង40ហ្នឹង
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីតាំងថ្មីឲ្យបានល្អសម្រាប់ពួកគេតែលោកទទួលស្គាល់ថាជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺមានការលំបាកបន្តិចហើយលោកវ៉ាន់ហុងអតីតប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ស្រែកោ1បានសម្រេចទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនដោយទៅរស់នៅភូមិថ្មីសំណងទាំងនោះរួមមានផ្ទះឈើ1ខ្នងនៅលើដីទំហំ20ម៉ែត្រគុណនឹង50ម៉ែត្រដីចំការ5ហិកតានឹងតម្លៃផលដំណាំរបស់លោកជាង4,200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបញ្ជាក់ថាសំណងនេះមិនសមរម្យនោះទេតែលោកថាត្រូវតែទទួលយកដោយសារប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានសម្រេចទទួលសំណងរួចទៅហើយ
បើថាយើងមិនសមរម្យក៏យើងនិយាយតបាគេក៏យើងតបាក៏មិនបានដែរនឹងតបានឹងរឿងណាផង
លោកក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីកង្វះខាតទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នៅទីនោះភ្លើងនៅតម្លៃថ្លៃនិងកង្វះគ្រូបង្រៀនផងដែរលោកវ៉ាន់ហុងបានបញ្ជាក់ថាបើមានជំរើសលោកនឹងត្រឡប់ទៅភូមិចាស់វិញដោយសារអាចរស់នៅក្បែរទឹកនិងជាទីកំណើតរបស់លោកយូរលងមកហើយ
30ម៉ែត្រដីខ្ញុំ
អង្គុយនៅផ្ទះកន្លែងទីទួលសុវត្ថិភាពលោកណយហ្វុតឪពុករបស់លោកហ្វុតខឿនក៏បានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងរបស់លោកផងដែរលោកហ្វុតអាយុ85ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាដូនតារបស់លោកមិនសប្បាយចិត្តហើយបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆាប់ឈឺនៅតំបន់ថ្មីលោកក៏ចង់បានសំណងពីក្រុមហ៊ុនជាលុយកាក់ប្រសិនបើមានការផ្ដល់ឲ្យ
យកលុយនោះឲ្យយកដុល្លារនោះឲ្យបើគេសងបើគេមិនសងក៏នឹងមិនទេ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកខឿនដែលជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលសំណងមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែបន្តរស់នៅទីទួលក្បែរទឹកនោះហើយបន្តទៀមទាសំណងពីក្រុមហ៊ុនដោយសង្ឃឹមថានឹងមិនមានការបណ្ដឹងចាញ់ប្រជាពលរដ្ឋពីតំបន់នេះនោះទេរាយការណ៍ពីឃុំស្រែកោខេត្តស្ទឹងត្រែងខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmaiservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមនិងសមាគមអតច្ឆានក្រហមហៅកាត់ថា IFOC បានឲ្យដឹងថាជនចំណាក់ស្រុករាប់ម៉ឺននាក់ដែលជាប់គាំងនៅជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសបូស្នានិងប្រទេសក្រូអាតប្រឈមនឹងស្ថានភាពដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនៅពេលដែលធាតុអាកាសត្រជាក់ជិតមកដល់អ្នកស្រី Lisa Slain រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការធំរបស់ IFOC នៅក្នុងទីក្រុង Zernau ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកជនចំណាក់ស្រុកជាង 23,000 នាក់បានចូលទៅក្នុងប្រទេសបូស្នីអេសេកូវីនចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកដោយសង្ឃឹមថានឹងបានទៅដល់សហភាពអឺរ៉ុបដោយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសក្រូអាស៊ីភាគច្រើននៃក្រុមជនទាំងនេះបានសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេនៅមុនពេលប្រទេសក្រូអាស៊ីបិទព្រំដែនក្នុងរដូវក្តៅហើយបានធ្វើឲ្យពួកជនចំណាក់ស្រុកប្រមាណ 5,300 នាក់ជាប់គាំងនៅក្នុងផ្នែកបូស្នីនៃព្រំដែនសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមនិងសមាគមអតិច័នក្រហមនិយាយថាពួកជនចំណាក់ស្រុកភៀសច្រើនរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកលំបិននៅក្រោមតង់អាគារដែលត្រូវបោះបង់ចោលនិងជំរំធ្វើជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងព្រៃលោក Matthew Cockridge អ្នកនាំពាក្យនៃ IFRC និយាយប្រាប់ VOA ថាកន្លែងតាំងលំនៅឋានទាំងនេះផ្ដល់កិច្ចការពារតែបន្តិចបន្តួចឬគ្មានកិច្ចការពារសោះតែម្ដងប្រឆាំងនឹងសីតុណ្ហភាពក្នុងរដូវធ្លាក់ទឹកកកដែលអាចចុះដល់15អង្សាក្រោមសូន្យសេស៊ីស
We're concerned that without a really decisive intervention in the coming weeks to bolster the work
យើងខ្វល់ខ្វាយថាបើគ្មានអន្តរាគមដាច់ណាត់ពិតប្រកបក្នុងពេលប៉ុន្មានអាទិត្យខាងមុខនេះដើម្បីពង្រឹងកិច្ចការដែលត្រូវបានធ្វើហើយនោះទេនឹងមានមនុស្សខ្លះត្រូវប្រឈមនឹងរដូវធ្លាក់ទឹកកកដ៏ពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយយើងក៏អាចឃើញមនុស្សកករហូតដល់ស្លាប់ថែមទៀតផង
អង្គការកាកបាក់ក្រហមបូស្នីកំពុងចិញ្ចឹមមនុស្សរហូតដល់3000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចំនួន6ហើយបានចែកចាយសម្ភារៈមកពាក់ធ្វើឲ្យកក់ក្តៅភួយសម្រាប់រុំខ្លួនទទួលទានដំណេកនិងភួយធម្មតាដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌មានតទៅទៀតក្នុងពេល12ខែខាងមុខសហព័ន្ធកាកបាទក្រហមបានអំពាវនាវសុំប្រាក់3លានដុល្លារលោក Cochran និយាយថាមានការព្រួយបារម្ភច្រើនឡើងច្រើនឡើងថាការនេះអាចក្លាយទៅជាវិបត្តិតូចមួយដែលនៅរ៉ាំរ៉ៃ
If the border is going to remain closed, if people are going to continue to be trapped, then we need
ប្រសិនបើព្រំដែននៅតែបិទហើយមនុស្សនៅតែជាប់គាំងតទៅទៀតនោះយើងត្រូវតែផ្ដល់ជំនួយដល់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសពជាថាការនេះមិនคลายទៅជាមហន្តរាយទេការនេះអាចបញ្ជាបានយើងអាចបន្ធូរបន្ថយហេតុការណ៍នេះបានក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាជិតអស់ហើយ
អង្គការកាកបាទក្រហមនិយាយថាក្រុមចល័តនឹងយាមល្បាតតំបន់ព្រំដែនដើម្បីផ្ដល់ម្ហូបអាហារភួយភេសជ្ជៈក្តៅក្តៅនិងប្រអប់ថ្នាំឲ្យដល់ពួកជនចំណាក់ស្រុកនៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលទទួលពួកជនទាំងនេះ លោក Cochrane និយាយថាពួកក្រុមចល័តទាំងនេះនឹងចែកចាយព័ត៌មានដោយប្រមានក្រុមជនចំណាក់ស្រុកអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលជាអាវុធបន្សល់ទុកពីសង្គ្រាមរវាងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពួកក្រូអាតនិងពួកសេបនៅក្នុងប្រទេសបូស្នីអេសេហ្សេកូវីនពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ1995
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែឮអំពីការប្រើប្រាស់មនុស្សយន្តដើម្បីពិនិត្យទីកន្លែងកើតមានឧក្រិដ្ឋកម្មនៅមុនពេលមន្ត្រីប៉ូលីសនិងមន្ត្រីជួយសង្គ្រោះចូលទៅកាន់កន្លែងណាមួយដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែមន្ត្រីប៉ូលីសប្រើសត្វឆ្កែនៅរដ្ឋ Oregon និងរដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលជំនួយល្អពីសត្វឆ្កែដែលបំពាក់ដោយកាមេរ៉ាលោក Kevin Enoch និយាយការអំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមប៉ូលីសប្រើសត្វឆ្កែហៅ K9 ដែលតែងនៅជួមមុខស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវនេះមានវិធីថ្មីដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពជាងមុនពួកគេប្រើកាមេរ៉ាបំពាក់លើសត្វឆ្កែ
Now I can see if it's getting in harm's way and I can recall him whereas before he might get himself into trouble
ឥឡូវបើខ្ញុំឃើញថាគាត់នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំអាចប្រាប់គាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅក្រោយវិញ
ពីមុនសត្វឆ្កែបានត្រឹមព្រុសដើម្បីឲ្យប៉ូលីសប្រុងប្រយ័ត្នពីគ្រោះថ្នាក់នៅខាងមុខឥឡូវប៉ូលីសអាចឃើញច្បាស់ពីកាមេរ៉ាថានឹងមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីខាងមុខ
Before I would have to go into it blind and I wouldn't know what's he doing
ពីមុនខ្ញុំមិនអាចដឹងថាសត្វឆ្កែកំពុងតាមរកអ្វីនោះទេពេលវាចាប់អារម្មណ៍អ្វីមួយវាចាប់ផ្ដើមព្រុសតើវាព្រុសដោយសារមានមនុស្សនៅខាងក្រោមក្រែមែនទេ
សត្វឆ្កែបំពាក់កាមេរ៉ាក៏ជួយឲ្យប៉ូលីសអាចនៅឃ្លាតឆ្ងាយជៀសវាងការស្លន់ស្លោ
If we have a really close encounter with armed people it doesn't work out well for anyone
បើយើងស្រាប់តែប្រទះភ្លាមនឹងជនប្រដាប់អាវុធវាមិនល្អនោះទេតែបើយើងដឹងស្ថានភាពមុនយើងអាចមានជម្រើសផ្សេងទៀត
កាមេរ៉ានេះមានតម្លៃថ្លៃដល់ជាង $10,000ក្នុងមួយគ្រឿងក៏មានប៉ុន្តែមន្ត្រីប៉ូលីសនៅរដ្ឋ Wisconsin ថាប្រយោជន៍វាសមនឹងតម្លៃ
Knowing what the suspect's doing and being able to see what the suspect's doing
យើងអាចដឹងនឹងឃើញថាជនសង្ស័យកំពុងធ្វើអ្វីហើយអាចឃើញសន្តាននៃបរិវេណទោះបីនៅក្នុងព្រៃក្នុងផ្ទះឬនៅក្នុងហាងក្តីកាមេរ៉ានេះនឹងបង្ហាញពីសន្តានបរិវេណដូច្នេះប៉ូលីសអាចចូលទៅដោយសុវត្ថិភាពជាងមុន
ចំណែកប៉ូលីសនៅរដ្ឋ Oregon វិញកំពុងប្រើថវិកាពីការរឹបអូសថ្នាំញៀនដើម្បីទិញកាមេរ៉ាបំពាក់ឲ្យមន្ត្រីខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍សិភៅកម្ពុជាលើកទី7ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថ្មីដល់វិស័យបោះពុម្ពអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកអាននៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការហាត់ប្រាណរបស់បុរសជាកត្តារួមចំណែកដល់សុខភាពកូនកូនរបស់ពួកគេតទៅនេះលោកភីសុភិតានិងលោកម៉ែនកំសែងសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះអធិរាជជប៉ុនតាក់ទាញអ្នកចូលរួមជាច្រើនមុនពេលព្រះអង្គដាក់រាជនៅឆ្នាំក្រោយ
បាតកោកាក់អៅលឿងនៅបារាំងតិចជាងមុនបន្តតវ៉ាដល់មុនពេលបុណ្យគ្រីស្មាស់
តុលាការក្រុងតូក្យូសម្រេចបន្ថែមទោសជាប់ពន្ធនាគារដល់អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Nissan រហូតដល់ដើមឆ្នាំក្រោយ
បាតកោឥណ្ឌារារាំងស្ត្រីមិនឲ្យចូលវិហារ Hindu
តទៅនេះលោកភីសុភិតានិងលោកម៉ែនទុំសេងផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសូមអញ្ជើញលោកសុភិតាមុន
អរគុណលក្ខិណាមនុស្សជាង 82,000 នាក់បានមកជូនពរដល់ព្រះអធិរាជអាគីហីតូនៃប្រទេសជប៉ុនក្នុងពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះអង្គយាងចូល85ព្រះវស្សានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពិធីចម្រើនព្រះជន្មនេះនឹងក្លាយជាពិធីចម្រើនព្រះជន្មចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គដែលធ្វើឡើងនៅព្រះរាជវាំងអធិរាជក្នុងទីក្រុងតូក្យូមុនពេលព្រះអង្គដាក់រាជនៅឆ្នាំក្រោយប្រជារាជជប៉ុនចំនួន 82,850 នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីចម្រើនព្រះជន្មនេះដែលនេះជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតដែលចូលរួមក្នុងពិធីនេះក្នុងអំឡុងពេលព្រះអង្គសោយរាជ3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងកិច្ចការព្រះរាជវាំងព្រះអធិរាជអាគីហីតូដែលបានទទួលការវះកាត់និងព្យាបាលជំងឺមហារីកក្រពេញទឹកនោមគ្រោងនឹងដាក់រាជនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំក្រោយដោយព្រះអង្គនឹងផ្ទេររាជបល្ល័ង្កទៅឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទណារូហីតូដែលមានប្រជជន58ព្រះវស្សាអ្នកជំនាញនេះអះអាងថាទោះបីជាព្រះអធិរាជអាគីហីតូមិនមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់លើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏ព្រះអង្គបានបង្កើតឲ្យមានស្មារតីដ៏ទូលំទូលាយមួយនៃអតីតកាលសម័យសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងអំឡុងពេលព្រះអង្គគ្រងរាជនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់ព្រះអង្គប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាមុនពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះអង្គចូលមកដល់ព្រះអធិរាជអាគីហីតូបានមានប្រតិបន្ទូលថាវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងមិនត្រូវភ្លេចអំពីការបាត់បង់ជីវិតរាប់មិនអស់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយប្រវត្តិនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដល់អ្នកដែលកើតក្រោយសម័យសង្គ្រាម
ក្រុមបាតកោអាវកាក់លឿងតែជាងមុនបានចេញមកតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែភាពតានតឹងរវាងក្រុមបាតកោនិងប៉ូលីសបានឡើងកម្ដៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅពេលល្ងាចនៅតាមដងវិថី Champs-Élysées ដ៏ល្បីឈ្មោះប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបាញ់ទឹកដាក់ក្រុមបាតកោវីដេអូមួយបង្ហាញថាក្រុមបាតកោបានពាត់និងវាយប្រហារមន្ត្រីប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងជិះម៉ូតូប៉ូលីសម្នាក់បានភ្ជួងកំភ្លើងដាក់បាតកោប៉ុន្តែប៉ូលីសទីក្រុងប៉ារីសបានប្រាប់សារព័ត៌មាន AP ថាគាត់មិនបានបាញ់ទេការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាប្រឆាំងនឹងគម្រោងដំឡើងពន្ធប្រេងឥន្ធនៈហើយបានបន្តរហូតដល់សប្ដាហ៍ទី6ហើយពួកគេបានប្រែក្លាយការតវ៉ានេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យคล้ายជាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងកំណែទម្រង់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសេរីនិយមរបស់លោកប្រធានាធិបតីអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូលោកម៉ាក្រុងបានឆ្លើយតបនឹងការតវ៉ានោះដោយធ្វើសម្បទានលើផ្នែកពន្ធនិងប្រាក់បៀវត្សរ៍តាំងពីពេលនោះមកលោកមិនដែលចេញមុខជាសាធារណៈទៀតទេមន្ត្រីបារាំងបានប៉ាន់ស្មានថាមានមនុស្សប្រហែល 38,000 នាក់បានចេញមកតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយប៉ូលីសទីក្រុងប៉ារីសបានប៉ាន់ស្មានថា ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមានបាតុករប្រហែល 2,000 នាក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបាតុករជាង 280,000 នាក់ដែលបានចេញមកតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាមានមនុស្សចំនួន 4,000 នាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូ
អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Nissan លោក Carlos Ghosn នឹងនៅបន្តជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីតុលាការនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo ប្រទេសជប៉ុនបានបន្ថែមទោសជាប់ពន្ធនាគារ10ថ្ងៃទៀតដល់លោកតុលាការសង្កាត់មួយនៃទីក្រុង Tokyo បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាលោក Ghosn នឹងជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019កាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Ghosn បានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថ្មីថ្មីមួយចំនួនពីព្រះរាជអាជ្ញាជប៉ុនព្រះរាជអាជ្ញាជប៉ុនបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានពង្វក់ក្រុមហ៊ុន Nissan ឲ្យសងការបាត់បង់លើការវិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកចំនួន16លានដុល្លារអាមេរិកព្រះរាជអាជ្ញាក្រុងតូក្យូបានបញ្ជាក់ថាលោក Ghosn ជាប់សង្ស័យពីបទផ្ទេរពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Nissan ដើម្បីគេចពីការបង់ថវិកាចំនួន16លានដុល្លារលោក Ghosn ត្រូវបានជាប់ឃុំដំបងកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាពីបទសង្ស័យថាមិនបានរាយការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Nissan ប្រហែល 50% ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2015ព្រះរាជអាជ្ញាក្រុងតូក្យូបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើលោក Ghosn និងប្រធានក្រុមហ៊ុន Nissan មួយរូបទៀតក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Nissan ផ្ទាល់ថាមិនបានរាយការណ៍អំពីប្រាក់ចំណូលប្រហែល44លានដុល្លាររបស់លោក Ghosn
ក្រុមស្ត្រីចំនួន11នាក់បានព្យាយាមចូលទៅបន់ស្រន់ក្នុងវិហារ Hindu 1នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមបាតកោរារាំងអ្នកគោរពបូជាសាសនាជាច្រើនរយនាក់ដោយរួមទាំងស្ត្រីផងដែរបានរារាំងស្ត្រីទាំង11នាក់មិនឲ្យចូលក្នុងកន្លែងគោរពបូជាដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋកេរ៉ាឡាទេបើទោះបីជាតុលាការជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានសម្រេចថាស្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យដែលអាចបន្តកំណត់បានគឺមានអាយុពី10ឆ្នាំដល់50ឆ្នាំអាចមានសិទ្ធចូលក្នុងទីសក្ការៈបូជានេះតាមប្រពៃណីគឺបានហាមឃាត់ស្ត្រីមិនឲ្យចូលទីសក្ការៈសាបារីម៉ាឡាទេព្រោះវាជាវិហារដែលស័ក្តិសិទ្ធិជាងគេមួយនៃសាសនាហិណ្ឌូប៉ុន្តែកាលពីខែកញ្ញាតុលាការកំពូលបានចេញសាលក្រមមួយលុបចោលបំរាមដែលមានជាយូរយារមកហើយនោះប៉ូលីសបានព្យាយាមចរចាជាមួយនឹងក្រុមស្ត្រីទាំង11នាក់នឹងក្រុមអ្នកគោរពបូជាសាសនាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលោកស្រី Selvi មេដឹកនាំក្រុមនេះបាននិយាយថាក្រុមស្ត្រីទាំង11នាក់តាំងចិត្តថាពួកគេមិនដកថយទេរហូតតែពួកគេអាចមើលឃើញទេវៈនៅក្នុងវិហារសាបារីម៉ាឡាអ្នកកាន់សាសនាឥណ្ឌូខ្លះជំទាស់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងជំនឿរបស់ពួកគេដែលថាទេវៈអាយ៉ាប៉ាគឺជាអ្នកបួសដែលមិនប៉ះពាល់នឹងរឿងកម្មគុណទេតុលាការកំពូលក្រុងនឹងជួបធ្វើសវនកម្មម្ដងទៀតនៅខែមករាដើម្បីស្ដាប់ការប្តឹងជំទាស់នេះ
ប៉ូលីសអង់គ្លេសបានដោះលែងបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើឧបករណ៍ drone ហួសដែនកំណត់នៅឯប្រលានយន្តហោះ Gatwick នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ូលីសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាអ្នកទាំងពីរត្រូវបានដោះលែងដោយមានការចោទប្រកាន់ណាមួយនោះទេហើយអ្នកទាំងពីរបានសហការយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងការសួរចម្លើយផ្សេងៗរបស់ប៉ូលីសដូច្នេះអ្នកទាំងពីរមិនមែនជាជនសង្ស័យទៀតទេការបិទផ្លូវរត់របស់យន្តហោះនៅឯប្រលានយន្តហោះ Gatwick ដែលជាប្រលានយន្តហោះធំបំផុតទី2នៅអង់គ្លេសកើតឡើងដោយសារតែការបង្ហោះឧបករណ៍ drone ដែលបានប៉ះពាល់ដល់ការហោះហើរនិងអ្នកធ្វើដំណើរ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសកាណាដាបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីដោះលែងពលរដ្ឋកាណាដាដែលបានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនកាណាដាបានចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួននោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលលោកស្រី Christia Freeland បាននិយាយថាការដែលប្រទេសចិនឃុំឃាំងអតីតអ្នកការទូតគឺលោក Michael Kovrig និងលោក Michael Stavor ដែលជាអ្នកប្រឹក្សា គឺមិនមែនជារឿងរបស់ប្រទេសកាណាដាតែមួយនោះទេលោកស្រីបានប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថានេះគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យព្រួយបារម្ភដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនិងដៃគូនៅទូទាំងពិភពលោក
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី7ដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកបើធៀបជាមួយនឹងពិព័រណ៍សៀវភៅកាលពីពេលមុនៗកំណើននៃអ្នកចូលរួមពិព័រណ៍សៀវភៅនេះបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថ្មីមួយសម្រាប់វិស័យបោះពុម្ពអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកអាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី7រយៈពេល3ថ្ងៃដែលបានធ្វើឡើងនាសប្តាហ៍កន្លងទៅបានទាក់ទាញយុវជននិងអ្នកស្រឡាញ់ការអានកាន់តែច្រើនឡើងឲ្យចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍នេះគណៈស្នាដៃនិពន្ធនិងសៀវភៅថ្មីៗយ៉ាងច្រើនជាភាសាខ្មែរក៏ត្រូវបានដាក់តាំងពិព័រណ៍ក្នុងកម្មវិធីដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះយុវជនសឹងនិស័យវ័យ21ឆ្នាំដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលមួយរូបនៅក្នុងពិព័រណ៍សៀវភៅលើកទី7នេះបានប្រាប់ VOA ថាចំនួនអ្នកមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍សៀវភៅបានកើនឡើងយ៉ាងច្រើនធៀបនឹងកម្មវិធីពិព័រណ៍សៀវភៅនាពេលមុនៗនិស័យបាននិយាយថា
សម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំយល់ឃើញថាពិព័រណ៍របស់យើងឆ្នាំនេះគឺមានអ្នកចូលរួមច្រើនជាងឆ្នាំមុនច្រើនមែនទែនដោយសារតែឆ្នាំមុនចំនួនអ្នកចូលរួមសរុបត្រឹមតែសម្រាប់3ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានចំនួន 52,000 អ្នកប៉ុន្តែសម្រាប់ពិព័រណ៍យើងឆ្នាំនេះក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃកន្លះគឺមានអ្នកចូលរួមរហូតទៅដល់ 50,000 អ្នកបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងនៅសល់រយៈពេលមួយថ្ងៃកន្លះទៀតយើងគិតថានឹងមានអ្នកចូលរួមច្រើនជាងនឹងទៀត
ពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី7ត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី7រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែធ្នូកន្លងទៅនេះដោយមានស្តង់ពិព័រណ៍សៀវភៅចំនួន114ស្តង់ដែលរួមមានទាំងសៀវភៅជាតិនិងអន្តរជាតិពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាដែលកំពុងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនកម្ពុជានេះគឺរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធខ្មែរនិងផ្សព្វផ្សាយពីវិស័យបោះពុម្ពនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តការសរសេរនិងទម្លាប់នៃការអានយុវជនសឹងនិស័យដែលបានចូលរួមធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងក្រុមរៀបចំពិព័រណ៍សៀវភៅតាំងពីកម្មវិធីពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី4មកបានសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងនៃស្តង់លក់សៀវភៅផងដែរដែលការនេះបង្ហាញថាចំនួនអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកអានបានកើនឡើងនិស័យបាននិយាយថា
ម្យ៉ាងវិញទៀតពួកខ្ញុំអ្វីពួកខ្ញុំសង្កេតឃើញនោះគឺមានការចូលរួមពីសំណាក់ស្តង់ដែលជាអ្នកបោះពុម្ពជាកវីនិពន្ធនេះមានការកើនឡើងដោយសារតែចំនួនស្តង់របស់យើងពីឆ្នាំទៅមានតែចំនួន80ស្តង់ទេប៉ុន្តែឆ្នាំនេះយើងកើនរហូតទៅដល់តែ115ស្តង់និយាយទៅចំនួនអ្នកបោះពុម្ពសានក៏កើនឡើងដែរដោយសារពួកយើងគិតថាចំនួនអ្នកអានសៀវភៅឥឡូវកើនឡើងដូចគ្នាន
ៅក្នុងពិព័រណ៍សៀវភៅលើកទី7នេះក៏គេសង្កេតឃើញមានភាពខុសប្លែកពីពិព័រណ៍សៀវភៅកាលពីគ្រាមុនៗដោយអ្នកចូលរួមជាច្រើនបានតម្រង់ជួរដើម្បីទទួលបានការផ្តល់សៀវភៅដែលឥតគិតថ្លៃក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងចែកចាយដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាយុវជនអុកប៊ុនហៀងអាយុ25ឆ្នាំដែលជាអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងមួយរូបបានលើកឡើងថាហេតុផលនៅពីក្រោយការកើនឡើងចំនួនអ្នកអានគឺដោយសារតែអ្នកអានដែលភាគច្រើនជាយុវជនយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការអានលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាទីមួយគឺថាអាសិល្បៈនៃការអានសម្រាប់យុវជនយើងក្រោយៗហ្នឹងគាត់ គាត់យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការអានព្រោះនៅពេលយើងអានយើងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាយើងអាចនិយាយថាគាត់តាមគ្នាមែនប៉ុន្តែជាលក្ខណៈតាមគ្នាវាជាលក្ខណៈមានប្រយោជន៍ក្នុងការទទួលចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពីការអានសៀវភៅ
យុវជនប៊ុនហៀងបានបន្តថាការប្រកួតប្រជែងក៏ជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យមានការអានច្រើនជាងមុននៅកម្ពុជាផងដែរស្របពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែវិវត្តទៅមុខហើយទីផ្សារការងារកាន់តែចង្អៀតលោកបានប្រាប់ VOA ថា
កត្តាជំរុញអ្វីដែលជាគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺថាវាអាចមកពីការប្រកួតប្រជែងដែរនៅអនាគតមនុស្សរឹតតែធ្វើការរឹតរបស់រឹតតែថ្មីទាំងជំនាញទាំងការងាររដ្ឋថ្មីបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋខ្លាំងគឺត្រូវការអ្នកមានចំណេះដឹងរដ្ឋខ្លាំងអញ្ចឹងនេះក៏ជាហេតុផលមួយដែលជំរុញឲ្យគាត់អាន
អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងមួយរូបទៀតយុវជនប៊ីនយ៉ានអាយុ27ឆ្នាំបាននិយាយថាលោកសង្កេតឃើញមានយុវជនចង់អានសៀវភៅច្រើនដែលការនេះជាកត្តាជំរុញឲ្យវិស័យបោះពុម្ពនិងការអានសៀវភៅនៅកម្ពុជាបោះជំហានទៅមុខលោកបាននិយាយថា
ហើយខ្ញុំឃើញថាឆ្នាំនេះគឺអ្នកចាប់អារម្មណ៍អានច្រើនមែនទែនពិសេសគឺយុវវ័យយុវជនដែលនេះជាកម្លាំងចលករដែលខ្ញុំគិតថាវាជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជាតិពីព្រោះថាប្រទេសជាតិបើអត់មានអាណាប្រទេសជាតិមួយរឿងមួយខ្លាំងខ្លាទៅបានលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋប្រកែអានសិភៅដោយប្រទេសជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់ឬក៏អ៊ីស្រាអែលឬអាមេរិកជាដើមយ៉ាងពួកអឺរ៉ុបអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាវាជាផ្នែកគំនិតថ្មីមួយសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាសម័យថ្មីដែលនិយមក្នុងការអាន
យុវជនប៊ីនយ៉ានបានលើកឡើងថាភាពសម្បូរបែបនៃសិភៅដែលត្រូវបានបោះពុំផ្សាយនៅកម្ពុជាមានកាន់តែច្រើននឹងការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយជាងមុនដូចជាតាមរយៈបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាដើមជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យមានការអានកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរតក្កិននឹងកង្វះខាតចំពោះអ្នកនិពន្ធនៅកម្ពុជាលោកអុកបង្ហៀងអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងបាននិយាយថាបញ្ហាកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅតែជាឧបសគ្គទៅលើដំណើរការវិវត្តទៅមុខនៅក្នុងវិស័យសំណេរនិពន្ធនៅកម្ពុជាលោកបាននិយាយថា
អ្វីដែលខ្ញុំគិតថាខ្វះខាតសម្រាប់អ្នកនិពន្ធគឺការការពារតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំគិតថាបាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងខាងផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងនៅមានកម្រិតយើងច្រឡំហោងខ្លះខ្ញុំគិតថាបើមានអាកន្លែងហ្នឹងយើងខ្លាំងតិចអាហ្នឹងល្អទីមួយការពារកម្អោយស្នាដៃគាត់ហ្នឹងដូចច្រឡំទៅដោយអត់មានគាត់បានផលប្រយោជន៍សោះអញ្ចឹង
ចំពោះលោកប៊ីនយ៉ានអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងដែលជាជនជាតិដើមគួយក្រៅពីគាំទ្រឲ្យមានរចនាបថសៀវភៅដើម្បីឲ្យមានការទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកអានលោកក៏បានជំរុញឲ្យអ្នកនិពន្ធក្នុងស្រុកព្យាយាមផលិតស្នាដៃដោយខ្លួនឯងជាជាងការប្រែសម្រួលពីសៀវភៅបរទេសលោកបាននិយាយថា
មួយទៀតចំណុចខ្វះខាតខ្ញុំឃើញថាសម្រាប់អ្នកនិពន្ធមួយចំនួនគឺនៅចងក្រងចង្ការអ្នកខ្លះគ្រាន់តែរៀបរៀងពីគេមកឬក៏អានឯកសារពីគេមកតែមិនទាន់ផលិតជាស្នាដៃខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរុញពូជំរុញថាអ្នកនិពន្ធខ្មែរត្រូវតែបង្កើតអ្វីដែលជាកូនខ្មែរដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចម្លងពីគេទាំងអស់ខ្ញុំបង្កើតខ្លួនឯងទៅសេខ្លួនឯង
លើសពីនេះទៀតលោកប៊ីនយ៉ានក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានបណ្ណាល័យជាតិទូទាំងខេត្តក្រុងនិងថវិការដ្ឋដើម្បីត្រួតត្រងដល់ក្រុមអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងដែលខ្វះខាតធនធាននៅក្នុងការចុះផ្សាយស្នាដៃរបស់ខ្លួនលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំសូមពោឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតបណ្ណាល័យទូទាំងប្រទេសបណ្ណាល័យជាតិទូទាំងប្រទេសហើយក៏សូមពោឲ្យមានកម្មវិធីកៅថាពិព័រណ៍សិភៅជាតិនោះទូទាំងខេត្តរាជធានីយើងមានហើយរាល់ប្រចាំឆ្នាំតែគ្រប់ខេត្តគួរតែធ្វើមានថាខេត្តមួយត្រូវមានធ្វើប្រចាំអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដើម្បីឲ្យមានឱកាស
លោកប៊ីនយ៉ានបានបន្តថា
ទី2គឺគូតែមានកញ្ចប់ថវិកាលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងណាគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបង់ដែលថាគាត់អាចទៅសិស្សភៅបានប៉ុន្តែមិនអាចមានលទ្ធភាពបោះពុំដោយសារគាត់ត្រូវការថវិកាដើមទុនធនធាន
យុវជនសេនសុធាវ័យ18ឆ្នាំដែលជាអ្នកចូលរួមមួយរូបក្នុងពិព័រណ៍សិភៅកម្ពុជាលើកទី7បាននិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍រីករាយក្នុងការចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍សិភៅនេះយ៉ាងណាក្ដីលោកបានលើកឡើងថាលោកចង់ឃើញមានការដាក់បញ្ចូលសិភៅជាច្រើនបន្ថែមទៀតយុធាបាននិយាយថា
ហើយខ្ញុំមកចូលរួមតាំងពិព័រណ៍លើកទី7ពិព័រណ៍សិភៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមកពេលប្រទេសយើងមានការអានច្រើនអញ្ចឹងធ្វើប្រជាជនយើងមានចំណេះដឹងច្រើនអានច្រើនមានចំណេះដឹងច្រើនអញ្ចឹងប្រទេសយើងសម្បូរដោយធនធានមនុស្ស
លោកបានបន្តថា
ចង់ឲ្យយកសិភៅឲ្យច្រើនចង់បង្កើនងំសិភៅមកពីណាក៏បានដែរអ្នកនិពន្ធណាក៏បានដែរឲ្យតែយកសិភៅឲ្យច្រើនឲ្យល្អល្អ
ស្របពេលដែរចំនួនអ្នកមកចូលរួមពិព័រណ៍សិភៅមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅកំពុងបន្តជំរុញកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំដើម្បីចម្រាញ់យកគុណភាពនិងបង្កើនផលិតភាពរបស់ធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea
មនុស្សជាច្រើនដឹងថាសុខភាពស្ត្រីដែលមានទាំងការតមចំណីអាហារនិងទម្លាប់នៃការធ្វើលំហាត់ប្រាណគឺជាកត្តារួមចំណែកដល់សុខភាពទារករបស់ពួកគេបើទោះបីជាពួកគេមិនទាន់មានផ្ទៃពោះក៏ដោយស្ត្រីជាច្រើនព្យាយាមសម្រកទម្ងន់និងធ្វើការពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យនានាដើម្បីថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលបានដឹងអំពីទួលនីតិនៃការតមចំណីអាហារនិងជំរឿននៃការហាត់ប្រាណរបស់បុរសជាឪពុកអ្នកស្រី Carol Pearson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលបានបង្ហាញថាមានទំនាក់ទំនងគ្នារវាងសុខភាពបុរសដែលជាឪពុកទៅនឹងទារកដែលមិនទាន់ចាប់កំណើតរបស់ពួកគេអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Matthew Hurt ថាការហាត់ប្រាណជារឿងអតិភិបសម្រាប់លោកនិងកូនប្រុស
I want it to be just natural for them. I don't want
ខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យវាក្លាយជាសកម្មភាពធម្មតាសម្រាប់ពួកគេចង់ឲ្យពួកគេចេញក្រៅនិងលេងឲ្យបានសប្បាយបំផុត
ការសិក្សាមួយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រ Wagner នៃសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State ពិនិត្យលើកត្តារួមចំណែកនៃទម្លាប់ហាត់ប្រាណរបស់ឪពុកដល់កូនៗគេរកឃើញថាការហាត់ប្រាណនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាពដល់ទារកដែលមិនទាន់ចាប់កំណើតThat resulted
in improvement. ការហាត់ប្រាណជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជាពិសេសការរំលាយជាតិស្ករសម្រាប់ទម្ងន់និងបង្កើនអាំងស៊ូលីនដល់ទារក
ការស្រាវជ្រាវនេះបានពិសោធន៍លើសត្វកណ្ដុរគេរកឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងមេជីវិតកណ្ដុរឈ្មោលអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាមនុស្សវ័យជំទង់ម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមិនហាត់ប្រាណកត្តានេះបង្កើនគ្រោះថ្នាក់ឲ្យកើតជំងឺធាត់លើឈាមស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងមហារីកនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមThe idea would be
that if you have a dad ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ចង់មានកូនហើយបើគេអាចហាត់ប្រាណឲ្យបានមុនមួយខែនោះវានឹងជួយដល់សុខភាពនៃជីវិតរបស់ពួកគេ
គេក៏រកឃើញដែរថាការហាត់ប្រាណជួយដល់របបអាហារសត្វកណ្ដុរដែលស៊ីអាហារមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាជំងឺធាត់និងបញ្ហាអាំងស៊ូលីនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភ្ញាក់ផ្អើលដែលរកឃើញថាផលប៉ះពាល់ដោយសាររបបអាហារត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងដោយសារការហាត់ប្រាណ
ការញ៉ាំអាហារមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនតែ3សប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យរាងកាយប្រែប្រួលប៉ុន្តែការហាត់ប្រាណជួយឲ្យដូចដើមវិញ
គេត្រូវពិនិត្យមើលថាតើការពិសោធន៍នេះមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះមនុស្សដែរឬទេប៉ុន្តែការសិក្សាទៅលើសត្វកណ្ដុរឈ្មោលបង្ហាញថាការហាត់ប្រាណជួយដល់សុខភាពកូនៗវាបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិន្ដា VOA តើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/offthehighway
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណលក្ខិណារលកយក្សស៊ូណាមីបានបោកបក់គ្របលើឆ្នេរសមុទ្រតាមបណ្ដោយច្រកសមុទ្រស៊ុនដារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកស៊ូតូពូបូវនូក្រូហូអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារក្រុមហន្តរជាតិនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាមនុស្ស222នាក់បានស្លាប់មនុស្ស843នាក់រងរបួសនិងមនុស្ស28នាក់បានបាត់ខ្លួនអង្គការកាកបាទក្រហមឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាចំនួនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងនៅពេលដែលទទួលបានលទ្ធផលពីការវាយតម្លៃលើគ្រោះមហន្តរាយនេះទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាផ្ទះរាប់រយខ្នងសណ្ឋាគារ9កន្លែងនាវាជាង350គ្រឿងនិងរថយន្តក៏ដូចជាយានយន្តផ្សេងជាច្រើនទៀតបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញទិន្នន័យថ្មីរបស់អង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិបានរកឃើញថាជនជាតិអាហ្វ្រិកជាង 6,600 នាក់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលភាគច្រើនបានស្លាប់នៅពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែករាប់រយនាក់បានបញ្ជាក់ថាជនចំណាក់ស្រុកអាហ្វ្រិកជិត 1,400 នាក់បានស្លាប់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវនានាថាចំនួននេះគឺគ្រាន់តែចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនជនចំណាក់ស្រុកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងទ្វីបនេះអង្គការទេសន្តរប្រវេសបានរាយការណ៍ថាភាគច្រើននៃការស្លាប់នេះបានកើតឡើងនៅតំបន់វាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅភាគខាងជើងប្រទេសនីហ្សេភាគខាងត្បូងប្រទេសលីប៊ីនិងភាគខាងជើងប្រទេសស៊ូដង់អង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាជនចំណាក់ស្រុកបានប្រើផ្លូវទាំងនេះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសលីប៊ីដែលជាច្រកផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងក្តីសង្ឃឹមទទួលបានជីវិតប្រសើរជាងមុនក្រុមអ្នកប្រមាញ់សត្វក្រពើក្នុងរដ្ឋ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រមូលពងក្រពើពីក្នុងព្រៃដោយស្របច្បាប់ដើម្បីយកមកភ្ញាស់សម្រាប់ថ្ងៃក្រោយយកស្បែកធ្វើជាគ្រឿងប្រើប្រាស់ប្រណីតនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលកើតមានឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់អភិរក្សសត្វព្រៃចំណាត់ការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមពងក្រពើទាំងនោះត្រូវអាចត្រូវគេលក់ទៅឲ្យកសិដ្ឋានឯកជនដើម្បីយកមកភ្ញាស់និងចិញ្ចឹមយកស្បែកនិងសាច់ផងដែរទំនិញដែលធ្វើពីស្បែកក្រពើដែលក្នុងនោះមានកាបូបដៃនិងស្បែកជើងអាចមានតម្លៃរហូតដល់$700ដុល្លារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.